nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Ne emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Afrikës së Jugut Putin dhe Zelenski rënë dakord për propozim për bisedime e paqe. Presidenti i Afrikës së Jugut tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelenski kanë rënë dakord të presin një delegacion paqe nga vendet afrikane. Cyril Ramaphosa, presidenti i Afrikës së Jugut, njoftoi se ai foli me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe atë Ukrainës Zelenski në emër të vendeve afrikane për të bërë ata të bien dakord për të pranuar mision liderëve afrikan në planin e paqes dhe ata gjithashtu rënë dakord të marrin pjesë në misionin e paqes. Sipas raporteve të sa homologët e tij rusë dhe ukrainës kishin rënë dakord për të pritur një plan paqe të Afrikës që synon zgjidhjen e luftës gati 15 mujore dhe presidenti Vladimir Putin, ashtu dhe Volodymyr Zelenski, kanë thënë se janë të gatshëm të presin liderët afrikan. Ramaphosa tha se kjo nismë është mbështetur nga liderët e Zambisë, Senegalit, Kongos, Ugandës, Egjiptit dhe Afrikës së Jugut. Agjencia Reuters e lajmeve ka cituar Ramaphosa të këtë thënë se sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres gjithashtu do të jetë i pranishëm gjatë takimit të planifikuar të delegacionit afrikan dhe përshëndeti iniciativën, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania ka shprehur mbështetje të kujdesshme për nismën afrikane për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Sipas raporteve, Ramaphosa tha se udhëtimi i delegacionit afrikan do bëhet sa më shpejt që të jetë mundur, me qëllim që të diskutohet mënyra se si të jepet fund këtij konflikti. Ramaphosa ndër të tjerë tha, nëse kjo do të ketë sukses apo jo do të varet nga debatet që do të zhvillohen. Presidenti i Afrikës së Jugut më parë tha se vendi i tij është neutral në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Në një ofertë të vendeve afrikane për aftësi ndërmjetësimi në konfliktin më të madh në territorin evropian që nga lufta e dytë botërore, pas ofertës së ngjashme që më parë është dhënë nga Kina. Nisma e Pekinit është kritikuar nga Kievi dhe aleatët i perëndimor me justifikimin se në sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, Kina nuk ka reaguar siç duhet. Vendet perëndimore janë zotuar të vazhdojnë të furnizojnë Kievin me armatime për të luftuar forcat ruse, ndërsa forcat ukrainase së përgatiten për një kundërofensiv të rrezikshme. Ndërkohë, Afrika e Jugut është një nga alat më të rëndësishëm të Rusisë në kontinentin afrikan, megjithatë zyrtarët e vendit thonë se janë neutral ndaj luftës në Ukrainë dhe deri më tani ka refuzuar të votojnë për rezolutat e Organizatës së Kombeve Bashkuara për këtë çështje. Por javën e kaluar ambasadori amerikan në Afrikën e Jugut Ruben Berigeti pretendoi në një deklaratë se Afrika e Jugut është përpjekur të dërgojë armatime përmes një anije mallësh që është ankuruar fshehurse për 3 ditë në dhjetor në një përbazë detare pranë qytetit Cape Town. Autoritetet afrikane kanë mohuar këtë akuzë, megjithatë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky parlamentarit i cili Ramaphosa në një telefonat se çdo vend që dërgon armatime në Rusi do të jetë bashkëpunëtor dhe do të përballet me pasojat të rënda. Rafael Grossi, miratimi i procesit të bashkëpunimit konstruktiv me Iranin është në interes të palëve në marrëveshjen bërthamore. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka thënë: "Marrëveshja e arritur midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ishte një hap në drejtimin e duhur dhe është në interes të gjitha palëve në marrëveshjen bërthamore që ndërmerr procesi bashkëpunimi konstruktiv me Republikën Islamike të Iranit." Sipas rrjetit informativ CVZ, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një intervistë për kanalin CVZ tha: "Është në interes të gjitha palëve në marrëveshjen bërthamore që të ndërmerr procesi bashkëpunimi konstruktiv me Republikën Islamike të Iranit, por mundësia e rivitalizimit të marrëveshjes bërthamore në një të ardhmë të afërt është shumë e dobët. Ai shtoi mundësia e rivitalizimit të marrëveshjes bërthamore dhe mundësia e kthimit të palëve në këtë marrëveshje është e vogël, por është e rëndësishme të ruajmë ndërveprimin dhe bashkëpunimin me Teheranin." Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, shtoi: "Ekziston mundësia e kthimit në tryezën e bisedimeve, por nëse ndërveprimi mes Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike vlerësohen si të përshtatshme të bashkëpunimi, nuk është një mundësi e rivendosjes apo rikthimit në marrëveshjen bërthamore e zero." Në vitin 2015, Republika Islamike e Iranit nënshkroi një marrëveshje bërthamore me fuqi botërore për Ushtrinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të quajtur Plani për Bashkëtim të Gjithë Veprimit. Në këtë kombin të heqjes së sanksioneve vendos kufizime për programin bërthamor të Iranit, por marrëveshja u rrëzua pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën në vitin 2018. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili foli për grupin e ekspertëve të Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë, megjithatë deklaroi se inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë të pranishëm në Republikën Islamike të Iranit për të monitoruar aktivitetet bërthamore të vendit dhe ajo që është ndërkohë se rezultati i bisedimit të Vienës mund të verifikohet. Prandaj, ai deklaroi se është duke konsultuar në mënyrë aktive me pjesëmarrësit e marrëveshjes bërthamore për të ndihmuar përpjekjet e tyre diplomatike në rifillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Në fund të vitit të kaluar, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe Organizata e Energjisë Atomike e Iranit pas vizitës dy ditore të Rafael Grossi në Teheran arriti një marrëveshje në lidhje me zgjidhjen e çështjeve të masave mbrojtëse sipas sjelljeve Republikës Islamike e Iranit vullnetërisht lejon agjencinë të kryej aktivitetet e saj nëse zbatimi i verifikimit të martërimit të mëtejshëm. Ukraina i bashkohet zyrtarisht qendrës së mbrojtjes kibernetike të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ukraina i është bashkuar zyrtarisht qendrës së ekselencës për bashkëpunim në mbrojtjen kibernetike të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, njoftoi Ministria e Jashtme e këtij vendi. Sipas agjencisë Sputnik të lajmit, Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës shtoi të marrë të flamur kombëtari i Ukrainës u ngrit në këtë qendër dhe aneksimi i Kievit u bë zyrtar. Selia e qendrës së bashkëpunimit për mbrojtjen kibernetike të Aleancës Atlantike të Veriut NATO ndodhet në Tallinn, kryeqytet i Estonisë. Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës falenderoi Estoninë për mbështetjen e antarësimit të Kievit në këtë qendër, qendra e ekselencës së Aleancës Atlantike të Veriut NATO për bashkëpunim në mbrojtjen kibernetike u krijua në vitin 2008, 4 vjet pasi Estonia u bë antare e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe ka 40 antar. Kjo qendër ofron ndihmë dhe ekspertizë e nevojshme në fushën e mbrojtjes kibernetike, në fushën teknologjike, strategjike, operacionale dhe ligjore për antarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe jo të NATO-s. Antarësimi i Kievit në këtë qendër vjen në një kohë kur Ukraina dëshiron të antarësohet në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe Bashkimin Evropian. Por antarët e këtij pakti ushtarak kanë shumë dallime me njëri tjetrin për sa i përket pranimit të antarësimit të këtij vendi. Wall Street Journal ka raportuar se liderët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të bien dakord të ofrojnë më shumë ndihmë për Ukrainën në takimin e tyre të ardhshëm, por nuk do të emërojnë këtë vend për antarësim në këtë organizatë. Gjermania është kundërshtare kryesore e antarësimit të Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, sepse Berlini beson se një vend i përfshirë në një luftë të plot me një fuqi bërthamore nuk është një kandidat i mirë për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Takimi i ardhshëm i liderëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të mbahet në Vilnius, kryeqytet i Lituanisë, më 11 dhe 12 korrik. Ish kryeministri britanik viziton Tajvanin pavarësisht parlamentimeve të Kinës. Ish kryeministri britanik Liz Truss filloi vizitën e saj 5 ditore në Tajvan pavarësisht parlamentimeve të forta nga ana e Kinës. Si pas agjensisë Reuters të lemin, truset cilë më bërriti në Tajvan, gjësë më të është politikani më që britanik që ka vizituar ishën në 27 vjetë pas vizitës, se ishë kryeministës britanike Margaret Thatcher. Si pas një raportit agjensisë Reuters të lemin, trus profesion, fraksionin më radikal të partijës konservatore britanike dhe vizitë e saj është në kundështim me qasën e qeverisë, së Londrës ndaj Kinës. Në një deklaratë ambasadës kineze në Londër dënoi vizitën e Truss në Tajvan, duke përshkruar atë si provokative dhe dramatike, që nuk do të jetë në asnjë mënyrë në interes të Britanisë. James Cleverly, ministri i jashtëm britanik, duke shpjeguar politikën e qeverisë së vendit ndaj Kinës muajin e kaluar, tha se do të ishte gabim të izolojë Pekinin dhe se është nevojshme të ndërveprohet me këtë vend në fushat e tjera si ndryshime klimatike. Presidenti francez Emmanuel Macron është përpjekur gjithashtu të mbajë Parisin larg çdo mosmarrëveshje me Tajvanin, por Truss planifikon të thonë në një fjalim në Tajvan se është absolutisht e papërgjeshme për disa vende evropiane, të argumentojë se ishulli është shumë larg dhe i parëndësishëm. Në fjalën e saj pjesës së cilën janë publikuar në mediat rus, do të thotë ne duhet të mbështesim demokracitë lirë së Tajvanit kundër agresionit të regjimit kinez. Rekordi të cilës është i qartë për të gjithë botën. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe më parë ka dënuar vizitën e ligjëbanësve britanik në këtë ishull dhe ka quajtur të ndërhyrë në punët e brendshme të Kinës. Ushtria e Ukrainës e kemi rimarr 20 kilometra katror të periferisë së Bahmutit nga Rusë. Hana Maliar, zëvendës ministre e mbrojtjes së Ukrainës, njoftoi se forcat e ushtrisë së vendit kanë bërë përparim rreth qytetit Bahmut, por në të njëjtën kohë forcat ruse kanë bërë pak përparim në pjesën lindore të vendit. Duke i referuar kësaj çështje, theksohet se gjatë ditëve të fundit rreth 20 kilometra katror të zonës përreth Bahmutit janë rimarrë nga forcat ukrainase. E shkruan në një kanal të tillë në Telegram gjatë ditëve të fundit. Forcat tona mundet të zbrasin armikun më shumë se në të kaluar. Dhe kanë shliruar rreth 20 km katror në veri dhe jug të periferisë së Bahmutit. Në të njëjtën kohë, armiku përparon deri diku në qytetin e Bahmutit dhe shkatëron plotësisht qytetin duke përdorur artilerinë e tij. Gjithashtu theksohet se edhe një herë se Rusia po dërgon parashutistë të rinë në rajon për të ndryshuar situatën në favor të saj. Ushtria e Ukrainës e ka njoftuar javën e kaluar se ka filluar të zbras forcat ruse rreth Bahmutit në linjën e të vendit pas muajsh luftimesh të rënda. Moska nga ana tjetër po ka pranuar se forcat e saj janë tërhequr nga veriu i qytetit. Javën e fundit e publikuar disa raporte për mundësinë që Kievi po përgatitet të kryejë një kundërshtim të madh. Rreth 15 muaj më parë Moska ka sulmuar Bahmutin në një qytet rreth 70,000 banorë në atë kohë dhe e përdori këtë qytet si një ur për të pushtuar rajonet e tjera lindore të Donbas. Lideri i Koreas së Veriut insiston për të nisur satelitin e parë ushtarak në hapësirë gjatë një vizite në një qendër satelitore ushtarake. Udhëheqësi i Koreas së Veriut inspektoi satelitin e parë ushtarak të Koreas së Veriut dhe bëri thirrje për përshpejtimin e përgatitjeve dhe masave për lëshimin e këtij sateliti zbulues ushtarak. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koreas së Veriut ka shkruar se Kim Jong-un së bashku me vajzën e tij vizituan objekte strategjike hapësinore dhe procesin përgatitjes për lëshimin e satelitit të parë ushtarak të vend. Dhe gjatë kësaj vizite ka dhënë udhëzimet e nevojshme për zyrtar përgjegjës për ekipin përgatitor të lëshimit të satelitit. Kim Jong-un akuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Korenë e Jugut për përshkallëzimin që e quajti lëvizje konfrontuese kundër Koreas së Veriut dhe tha se vendi i tij do të ushtrojë të drejtën e tij për të mbrojtur. Burimet perëndimore kanë raportuar për lëshimin e këtij sateliti zulues se ekipi përgatitor do të jetë ngarkuar për dërkimin e satelitit të parë të inteligjencës të ushtrisë koronavirore në hapësirë. Ky satelit duket të jetë një cilindër poligon i mbuluar me një të izolues lorie dhe i pajisur me panele diellore. Agjencia koronavirore e lajmeve nuk zbuloi datën e vizitës së liderit të Koreas së Veriut në një qendër, por ai citoi atë të thoshte se lëshimi i suksesshëm i satelitit të ushtrisë është një nevojë urgjente dhe kjo kërkesë sigurohet nga mbizotërimi midis sigurisë në vend. Deputeti i Irakut Amerika ka kthyer ambasadën e saj në një kazerm ushtarake. Kreu i fraksionit të drejtave të parlamentit irakian protestoi kundër aktivitetit të sistemit Siram në ambasadën amerikane dhe tha se ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës është kthyer në një kazerm ushtarake. Ndërsa akuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës Saud Sadi tha veprimi i ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në aktivizimin e sistemi mbrojtës Siram me pretekstin e kryesës së stërvitjes ushtarake është në kundërshtim me kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara, ligjet ndërkombëtare dhe marrëveshjen në Vinë. Sipas raportit të kanalit televiziv Tinduf, kreu i fraksionit të drejtave të parlamentit irakian shtoi: ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka tej kaluar kufit detyrat diplomatike dhe politike dhe mbrojtjen e intereseve të saj dhe ka kthyer ambasadën dhe misionin diplomatik në një kazerm ushtarake me këto veprime ekstreme. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës vepron sikur të ishin në një qendër trajnimi ushtarak apo në një kazerm ushtarake, ai tha. Qeveria kazemit, jo vetëm që sigurit e rrinë që ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës të dalë për të kufitit dhe tyre dhe rolu të saj për kundërzi, i ka dhënë tërë për të krijuar kaos për të shkelur ligjet dhe institucionet e qeverisë. Aktivizimi i sistemit Siram në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Bagdad dhe gjuetja raketeve shkaktoi edhe njëherë dëmë në shtëpi dhe ndërtese qytetarëve irakian në zonat afër zonës së gjelbër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr rezultatet e sërtar të zgjedhjeve. Kryekomisioneri Shtetror i Zgjedhjeve Iliran Çelibashi ka lexuar në një deklarat për media emrat e kryebashkiakëve të rinj të Republikës së Shqipërisë. Në total Partia Socialiste ka marrë ka fituar 53 mandate për kryetar të këshillit në 61. Partia Minoritetit Nik Grek për të Ardhmen Evropiane të Shqipërisë ka marrë 1 mandat dhe koalicioni Bashkëfitore ka marrë 7 mandate. Kryekomisioneri ka bërë me dije se gjithsej kanë votuar 1.395.360 qytetarë nga 3.650.658 zgjedhës në total. Kjo nënkupton që pjesëmarrja zyrtare në zgjedhje ishte 38.22%. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e shef feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
gratë shëmbëlltyr në Kur'anin e shenjtë, Havaja, bashkëshortja e Hazretit Adem, alayhi salam. Havaja është gruaja e parë, bashkëshortja e profetit Ademit, alayhi salam, dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës, pra nën. Emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri i Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit, alayhi salam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem a.s., zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në Familje dhe Shoqëri. Në vazhdim të diskutimit me temë Gratë Shëmbëlltyrë në Kur'anin e Shenjtë, në këtë edicion do të flasim për bashkëshorten e Hazretit Adem a.s., zonjën Hava. Hava është gruaja e parë, bashkëshortja e profetit Adem a.s. dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës, pra nën. Emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit a.s. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem a.s., zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Në ajeti 189 të surës A'raf të Kur'anit të shenjtë, burimi i krijimit të mashkullit dhe femrës konsiderohet i njëjtë dhe gjithashtu thuhet se krijimi i asnjërit nuk është marrë nga krijimi i tjetrit dhe në këtë ajet kuranor thuhet: Ai është Zoti i cili ju ka krijuar juve të gjithëve nga një trup dhe nga ai lloji i tij ka krijuar dhe çiftin në mënyrë që ai të gjejë dashuri dhe qetësi tek ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu në ajetin e parë të surës Nisa në Kur'anin e shenjtë fillimisht ka prezantuar në mënyrë të përgjithshme krijimin e njerëzit dhe më pas ka vënë dukje gjininë e ndryshme të njerëzve, të cilët mund të jenë meshkuj ose femra, dhe në këtë mënyrë thotë: O njerëz, keni frikë nga Zoti juaj sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve juve nga një trup dhe nga ai gjithashtu ka krijuar çiftin e tij, dhe nga ata dy trupa shumë njerëz janë shpërndar anë mban botës, meshkuj e femra. Duke marrë parasysh faktin se në ajetin kuranor të lartë përmendur është përmendur fjala nas, le të kuptohet se të gjithë njerëzit, si meshkujt dhe si femrat, janë krijuar nga një ekzistencë dhe nga një esencë dhe burimi i krijimit të gjithë individëve të shoqërisë njerëzore është vetëm një gjë. Havaja është femra e parë e cila nuk është krijuar nga një esencë tjetër, nuk është krijuar nga një pjesë e trupit të Ademit alayhis salam. Nuk është krijuar nga pjesa shtese e baltës së Ademit alayhis salam, por ajo është krijuar pikërisht nga ajo ekzistencë dhe nga po ai burimi vetëm, nga i cili jam krijuar të gjithë burrat dhe gratë. Përveç kësaj, qëllimi i fjalës nefs në këtë ajet kuranor është ekzistenca e qenësore dhe realiteti konkret. Në fenë e pastër islame të gjithë njerëzit janë të një lloji, prandaj dhe diskriminimi racor, gjuhësor dhe regional nuk ka kurfar pozite në fenë islame. Me padyshim, nëse njeriu fiton informacione dhe vetëdijsohet se njeriu është krijuar nga një ekzistencë qenësore e vetme, nefs, atëherë me siguri se nuk do të mund të zhytet në egoizëm dhe arrogancë dhe me modesti për ulet përpara Zotit të gjithfuqishëm. Kështu që ajeti i parë i surës Nisa të Kur'anit të Shenjtë, të cilin e cituam më sipër, i ka porositur njerëzit në përgjithësi që të kenë frikë Zotin. Ajetullah Javad Amoli, komentuesi i dalluar dhe bashkohor i shkollës shiite të Islamit dhe një nga autoritetet e mëdha fetare, në librin Gruaja në pasqyrën e madhërisë së bukurisë, ka shkruar: Hazreti Ademi alayhiselam, pasi u informua për krijimin e Havas, e pyeti Zotin e madhëruar duke thënë: "Kush është kjo krijesë që afrimi dhe shikimi i saj më jep mua dashuri dhe qetësi?" Zoti i madhëruar atij ju përgjigj: "Kjo është Hava. A dëshiron që ajo të jetë me ty dhe të jap dashuri dhe qetësi ty, dhe të flasë dhe të bisedoj me ty dhe të të ndjek ty?" Hazreti Ademi alayhiselam tha: "Po, o Zoti i madhëruar, derisa të jem gjallë, e kam obligim që të falenderoj dhe të të lavdëroj ty." Atëherë Zoti ka thënë: "Kërkon nga unë që të martohesh me atë, sepse ajo e meriton që të bëhet bashkëshortja jote." Më pas, Hazreti Ademi alayhiselam tha: "Unë ja propozimin që të martohem me të." "Në çfarë është kënaqësia jote?" Zoti i madhëruar tha: "Kënaqësia ime është në atë që ti mësosh asaj mësimet e fesë time."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në bazë të këtij transmetimi, afërsia dhe shikimi i Hazretit Ademit alayhiselam për Havan u bë shkak që ai të gjejë dashuri dhe qetësi, dhe Zoti i madhëruar gjithashtu dhe pikërisht po këtë parim e përcakton si bazë për vendosjen e lidhjeve mes tyre. Një çështje shumë interesante dhe mjaft e bukur që shtrohet për diskutim në lidhje me krijimin e Havas dhe takimin e saj me Hazretin Ademin alayhiselam është kjo që kur Hazreti Ademi alayhiselam e pa Havan dhe e kuptoj se ka rënë në dashuri dhe qetësi të thellë me të, Zoti i madhëruar e urdhëron atë që të kërkojë dorën e Havas në praninë të Zotit të madhëruar dhe e ka përcaktuar edhe pajën për të, që do të thotë se Zoti i madhëruar ka përcaktuar një zotim që duhet të bëjë Hazreti Ademi alayhiselam për ta marrë pëlqimin e martesës me Havan. Sipas një hadithi të transmetuar nga Zurare, një prej shokëve besnik të Imam Xhafar Sadikut alayhiselam, Zoti i madhëruar e ka urdhëruar Hazretin Adem alayhiselam që kënaqësia ime është në këtë që të mësosh asaj mësimet e festime. Hazreti Adem alayhiselam thot: "Unë e pranoj këtë zotim." Në bazë të këtij hadithi të transmetuar, paksa më e mirë dhe zotimi më i mirë për martesë është që burri të mësoj gruas mësimet fetare dhe hyjnore. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar këtë lloj zotimi e kishte caktuar si paj për martesën e zonjës Hava dhe Hazreti Adem alayhiselam. Një çështje tjetër e rëndësishme që paraqitet në lidhje me këtë temë është kjo që pas martesës Hazreti Ademi alayhiselam i tha zonjës Hava: "Eja tek unë dhe kthehu nga unë." Zonja Hava i tha: "Ti eja tek unë dhe kthehu nga unë." Mirpo më pas Zoti i madhëruar urdhëroi që Hazreti Ademi alayhiselam të ngrihet dhe të shkojë tek zonja Hava, dhe ky është pikërisht sekreti që pse mashkulli duhet të shkojë e të kërkojë dorën femrës. Në të vërtet, norm dhe zakoni çdo shoqërie ka qenë dhe është kjo që mashkulli të shkojë pranë femrës dhe t'i kërkojë dorën asaj për martesë. Kërkimi i dorës së femrës për martesë nga ana e mashkullit nuk bëhet shkak që femra të mendojë se ajo është një mall që mashkulli kërkon ta fusë në pronësi të tij, por ky veprim konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm për ruajtjen e dinjitetit dhe respektit të femrës. Zoti i madhëruar e ka krijuar mashkullin si simbol të kërkimit të dashurisë dhe lumturisë, ndërsa femrën e ka krijuar simbol të asaj që kërkohet dhe që dashurohet. Prandaj mund të thuhet se femra është sikurse qiriri dhe mashkulli është sikurse një flutur që sillet rreth qiriut. Në realitet, një prej masave më të urta dhe që mund të thuhet një prej kryeveprave të sistemit të krijimit është kjo që në instinktin e mashkullit është vendosur nevoja dhe kërkesa, kurse në instinktin e femrës është krijuar karakteristika që ajo të bëjë naze dhe të manifestojë bukurinë e saj. Në Kur'anin e shenjtë nuk është folur për krijimin e Havas. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Hazreti Adem alayhi salam dhe bashkëshortja e tij me vullnetin e Zotit u vendosën në parajsë. Ata mund të hanin nga çdo lloj ushqimi në parajsë me përjashtim të frutave të një peme të caktuar, sepse në rast se i afrohen asaj peme, ata do të konsidereshin prej të padrejtëve që nuk i përmbahen urdhrave të Zotit. Djalli me shumë përpjekje që bëri, arriti të mashtrojë të dy ata dhe ata hëngrën fruta nga pema e ndaluar. Si pasoj e këtij veprimi, u shfaqën dhe u zbuluan të këqijat e tyre për njëri tjetrin dhe ata u munduan të ambulojnë trupin e tyre me gjethe të pembe të parajsës. Më pas e lutën Zotin e madhëruar që t'u afalë mëkatin atyre. Zoti madhëruar u tha atyre se duhet të shkojnë e të vendosen në tokë dhe atje të jetojnë deri në fund të jetës atyre. Nuk është folur asgjë në lidhje me rolin e zonjës Hava në mëkatin e parë të Hazretit Adem alayhis salam. Në bazë të dhjatës së vjetër, së pari një gjarë për e mashtroi zonjën Hava dhe më pas ajo e mashtroi Hazreti Ademin alayhis salam. Kjo është në kohën kur sipas asaj që thuhet në Kur'anin e shenjtë, djalli i mashtroi të dy ata duke u krijuar dilema e lakmi. Madje edhe në ajetin 120 të surës Taha në Kur'anin e shenjtë vihet në dukje dialogu i djallit me Hazretin Ademin alayhis salam dhe për dilemat që i krijojnë atij. Mirë po nuk përmendet asnjëherë në Kur'anin e shenjtë se djalli i drejtohet zonjës Hava dhe e mashtron atë. Në këtë ajet kuranor thuhet: "Përsëri djalli i krijoi dilema atij dhe i tha: O Adem, a dëshiron ti të tregoj një pemë frutat e të cilës i japin jetë të përhershme dhe sundim të pavdekshëm?" Kështu që në kohën kur tradita hebraike dhe krishter e prezanton zonjën Hava si një personalitet të mashtruar dhe të devijuar, në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, të dy, në mas të njëjtë, konsiderohen përgjegjës dhe ata të dy janë dënuar me largim nga parajsa. Zoti i madhëruar, në ajetin 23 të surës A'raf, në Kur'anin e shenjtë, thotë: "Ata të dy thanë: O Zot, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes tonë, dhe nëse ti nuk na falë mëkatet dhe nuk na fut ne në mëshirën dhe mirësin tënde, ne do të jemi për atyre që pësojmë rënd." Në bazë të këtyre ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, që të dy janë mashtruar nga djalli dhe që të dy janë dëbuar nga parajsa, dhe në fund që të dy ngritën duart e pendimit dhe lutjeve pran Zotit të madhëruar dhe kërkuan falje pran fronit hyjnor. Ky ajet kuranor tregon se edhe Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja alayhas salam ishin përgjegjës për mos respektimin e urdhrit të Zotit të madhëruar, dhe nuk thuhet kështu që Havaja është bërë shkak që Hazreti Ademi alayhis salam të mashtrojë nga djalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë së pastër islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fe hyjnore. Të njohim Islamin. Nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këtë emisione ne do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmin dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Të nderuar miq, në këtë cikël të ri të programeve tona, do të përpiqemi t'ju njohim sa më mirë me fenë islame dhe më udhëzimet e saj të qarta. Si që dini, sot njerëzimi ka nevojë për të kuptuar drejt rolin e njeriut në botën e universit. Luftrat dhe ngjarjet e tmerrshme historike gjatë shekullit të kaluar kanë krijuar një përfytyrim pesimist të njeriut për të ardhmen e botës. Tashmë njeriu më shumë se kur ndjen brenda vetes nevojën e një strehe të sigurt, që i fal atij optimizëm për të ardhmen, dhe u përgjigjet nevojave të tij të vërteta. Të nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme, t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këto emisione do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmi dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Shpresojmë që në këtë cikël emisionesh të prezantojmë për ju një imazh të qartë dhe transparent të fesë së pastër islame. Por fillimisht, e shohim të nevojshme që të diskutojmë në lidhje me rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Një nga pyetjet themelore të njeriut është se çfarë roli dhe dobije ka feja në jetën e tij? Përse duhet të jemi besimtar dhe a është e mundur jeta pa fe? Historia dëshmon se njeriu që në fillimet e jetës ka pasur prirje të thellë për besim dhe adhurim. Feja është një nga mirësitë më dha hyjnore dhe në bazë të fakteve historike, pothuajse të gjithë shoqëritë njerëzore kanë pasur një lloj prirje drejt fesë. Kjo dëshmon qartë se feja është një nevojë shpirtërore e lindur në brendësitë e njeriut, i cili gjithmonë ka nevojë për fe, për udhëzime fetare, dhe asnjëherë nuk arrin deri në atë pikë sa të mos ketë nevojë për fe. Filozofi francez Ernest Renan, duke theksuar se feja ka ndikim bazë tek njeriu, shton: "Ka mundësi që një ditë gjithçka që unë dua dhe gjithçka që më shkakton kënaqësi të zhduket, por nuk është e mundur që të zhduket dashuria për fen. Kjo dashuri do të mbetet gjithmonë dhe në ekzistencën time do të jetë dëshmitare besnike përkohësisë së botës materiale." Nga pikpamja e shkrimtarit dhe historianit amerikan Will Durant, feja është shpirti i jetës. Ai thotë: "Jeta pa fe është e kotë dhe e pavlerë dhe duket si një trup pa shpirt." Por, në një ajet të Kuranit, çështja e prirjes së njeriut nga feja shprehet kështu: "Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë,
i larguar prej çdo të kote. E ajo fe, feja e Allahut, në të cilën i krijoi njerëzit. S'ka ndryshim ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. Surja Rum, ajeti 30. Dini njeriu është një krijesë ndërlikuar, plot të fshehta e sekrete, i cili është quajtur ndryshe dhe bota superiore. Njeriu që në fillim të jetës në tokë ka bërë përpjekje të shumta për të plotësuar nevojat e tij. Në kuadër të përpjekjeve të njerëzit për të kuptuar të vërtetën dhe për të njohur sakt vetveten dhe botën e universit, lindën teori dhe ideologji të ndryshme. Është e qartë se nëse një ideologji nuk arrin të përgjigjet pyetjeve dhe nevojave themelore të njeriut, ajo nuk do të ketë gjasa të mbijetoj. Njeriu është një qenie e përbërë nga trupi dhe psiqika, dhe gjithmonë synon të arrijë lumturinë materiale dhe shpirtërore. Ai ka nevojë për një program që të garantojë lumturinë e tij. Padyshim, në programin e njeriut për të arritur lumturinë, duhet të analizohen të gjithë aspektet e ekzistencës së tij. Filozofi dhe mendimtari i madh bashkohor Alameta Batabai thekson faktin se programi i jetës së njerëzit duhet të përputhet me ndjenjat dhe brëndësinë e tij dhe të jetë gjithëpërfshirës. Ai shkruan: Zoti i madhërisëm çdo krijesë të tij, mes të cilave edhe njeriu, i udhëzon drejt lumturisë dhe drejt qëllimit për të cilin janë krijuar. Rruga e vërtet për njeriu është ajo rrugë në të cilën e ka ftuar krijuesi i tij. Feja thekson se në ndjekjen e kësaj rruge, nuk duhet neglizhuar asnjë forcë që ekziston në qenien e njerëzit, të kombinohen potencialet dhe dobësitë ndryshme, siç janë potencialet e ndryshme ndjesore dhe shpirtërore, dhe si cili prej këtyre potencialeve të veproj deri në atë mas, sa që të mos shqetësoj potencialet e tjera. Në pikë të bazës, kusht tjetër përveç Zotit nuk mund të përcaktoj ligje, rregulla dhe obligime për njerëzin. Kjo për faktin se në jetën e njerëzit janë efikase vetëm ato ligje dhe rregulla që përputhen me qëllimin e krijimit të tij. Në këtë rast, faktorët e brendshëm dhe të jashtëm e shtyjnë njerëzin që të zbatojë këtë ligje dhe rregulla. Zoti i gjithdijshëm dhe fuqiplot krijoi njeriu dhe nxiti tek ai lloje të ndryshme nevojash, talentesh dhe prirje drejt përsosmërisë. Njeriu për të arritur lumturinë e përjetshme duhet të zgjedhë rrugën e drejtë të sigurt. Mirësia e Zotit bën që ai të mos e lërë njeriu pa ndihmë dhe t'i tregojë atij rrugën drejt destinacionit të duhur dhe drejt shpërthimit të potencialeve dhe talenteve të tij të vërteta. Kjo është një nga arsyet e nevojës së njerëzit për fen. Mendimtari i madh dëshmor Motahari, në lidhje me qëllimin e zbritjes së profetëve të dërguar nga Zoti për njerëzimin, shkruan: Profeti është mjeti ndërlidhjes në mes njerëzve dhe botës tjetër, dhe në fakt është urlidhse mes njerëzve dhe botës së padukshme. Profetët janë produkti nevojës së njerëzimit për mesazhe hyjnore. Një nga arsyet e nevojës së njerëzit për fen është ekzistenca e çështjeve të cilat nuk mund të zgjidhen me anë të logjikës, fuqisë dhe eksperiencës së njerëzit. Megjithse sot inteligjenca e njerëzit ka arritur në një nivel të lartë, janë shtuar edhe çështje të cilave ai nuk mundet t'u jap përgjigje. Shkaku është se mjetet njohëse të njerëzit janë të kufizuara. Njeriu për shkak të këtyre kufizimeve është i detyruar që një pjesë të diturisë ta përfitojë nëpërmjet fesë. Kjo çështje është cekur edhe në Kur'an, ku në ajetin 151 të surës Bakare thuhet: Ashtu siç dërguam nga gjiri juaj të dërguar, t'ju lexoj ajetet tona, t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe traditën, e edhe t'ju mësoj atë që nuk e dinit. Ajetullah Naser Makareme Shirazi, duke folur për domosdoshmërinë e fesë për njerëzimin, thotë: Feja është një lëvizje gjithëpërfshirëse për reformimin e mendimit, për kultivimin e principeve të larta morale, për rregullimin e marrëdhënieve sociale të njerëzve dhe për shtukjen e çdo diskriminimi dhe padrejtësie. Dhe kjo është ndjenja e brendshme e përgjegjësisë nën rrezën e besimit tek Zoti. Në këtë kuadër mund të thuhet se feja është mbështetëse e aspiratave të larta njerëzore, si drejtësia, veprat e mira, vllazëria, barazia, sakrifica, pujaria. Këto janë principe pa të cilat jeta jonë do të humbte rendin dhe kuptimin, dhe do të kthehej në fush betej. Në lidhje me këtë, Ajetullah Shirazi thotë: Është e mundur që këto principe morale dhe sociale të realizohen edhe pa fen, por është e sigurt se pa një besim të fort fetar, këto principe jo vetëm që humbasin originalitetin e tyre, por kthehen në një tërsi rregullash jo të obligueshme për të zbatuar. Kjo për faktin se principet morale kanë baza fetare, dhe nëse besohet shumë tek shkenca dhe forca e lëkundshme e njerëzit, do të dobësohen dhe shkulen rrënjët e këtyre principeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari Zotit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe pyeti atë: O i dërguari Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.